Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Gruodžio 15-ąją popiežius aplankys Korsikos salą. Popiežiaus audiencijos šeštadienio rytą. Bažnytinių teismų darbuotojams, Europos šalių nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų atstovų konferencijos dalyviams ir Italijos žvejams. Ispanijoje paskelbti palaimintaisiais du per pilietinį karą nužudyti kankiniai. Šį sekmadienį švenčiamos Kristaus karaliaus iškilmės evangelijos komentaras. Popiežius Pranciškus gruodžio 15 dieną aplankys pagrindinį Korsikos salos miestą Ajačą, kur tą dieną bus užbaigiamas kongresas liaudies pamaldumas viduržemio jūros regione. Sekmadienio gruodžio 15-osios rytą atskridęs į Ajačą, Pranciškus pirmiausia dalyvaus miesto parodų rūmuose vyksiančio kongreso, skirto liaudies pamaldumui viduržemio jūros regione baigiamojoje sesijoje ir pasakys kalbą. Po to Ajačo katedroje vyks susitikimas su dvasininkais ir pašvestaisiais, kuri užbaigs viešpaties angelo malda. Popiet miesto aikštėje Pranciškus aukos mišes. Vizitą užbaigs oro uoste įvyksiantis popiežiaus susitikimas su Prancūzijos prezidentu. Šeštadienio lapkričio 23-osios rytą popiežius Pranciškus vienoje audiencijoje priėmė dvi skirtingas grupes – Italijos jūreivių sielovados žvejybos sektoriaus atstovus bei sveikatos apsaugos specialistus, dalyvavusius popiežiškajame Laterano universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje apie Europos nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų tvarumą.
La vostra attività è antichissima. Ad essa sono legati anche gli inizi della Chiesa, affidata da Cristo a Pietro, che era pescatore in Galilea.
Kreipdamasis į Italijos žuvininkystės sektoriaus atstovus, popiežius priminė žvejų profesijos sąsajas su bažnyčios ištakomis. Apaštalas Petras ir kiti pirmieji Jėzaus mokiniai buvo Galilėjos žvejai. Pranciškus ypač pabrėžė du žvejų bruožus – ištvermę sunkiame darbe bei gebėjimą dirbti kartu. Šios savybės ypač svarbios šiandien, kai žvejai susiduria su sunkumais susijusiais su kartų kaita, jaunų žmonių nenoru imtis šio sunkaus darbo, taip pat su augančiomis išlaidomis biurokratija bei didelių bendrovių keliama konkurencija mažoms šeimyninėms žvejų įmonėms. Tačiau ir šie iššūkiai, pasak popiežiaus, dar labiau sustiprina žvejų bendruomeniškumą, nes į jūrą niekas neplaukia vienas. Kalbėdamas sveikatos apsaugos specialistams, popiežius paminėjo du jų darbe svarbius aspektus. Pirmasis – tai gailestingumo ir atjautos įkvėptas santykis su sergančiu ir kenčiančiu žmogumi. Tačiau, sakė Pranciškus, rūpinantis sergančiais žmonėmis ir stengiantis padėti kenčiantiesiems, negalima užmiršti ir pačių medikų. Medicinos sistema turi užtikrinti, kad būtų rūpinamas ir tais, kurie rūpinasi kitais. Pranciškus pabrėžė, kad ir patiems medikams dirbantiems per sunkius budėjimus ir kasdien susiduriantiems su pacientų skausmu reikia paramos ir pagalbos. Popiežius priminė, kad per visą krikščionybės istoriją labai daug dėmesio buvo skiriama rūpinimu įsikenčiančiaisiais ir atstumtaisiais. Ir paragino šiuolaikinės sveikatos apsaugos sistemas užtikrinti, kad ne vienas ligonis nebūtų paliktas nuo šalyje. Baigdamas kalbą abiem grupėms, popiežius paminėjo šeimos svarbą. Šeimos parama yra esminė tiek žvejams, tiek medikams. Artimieji aukojasi, prisitaikydami prie sudėtingo jų darbo grafiko, palaiko juos emociškai ir dvasiškai. Šeimos – tai didžiausia atsvara izoliacijai ir individualizmui, kurie slopina viltį, kenkia tiek sielai, tiek kūnui. Šeštadienio rytą popiežius susitiko su vyskupijų teismuose dirbančiais kunigais, vienuoliais ir pasauliečiais, dalyvavusiais kursuose, kuriuos kasmet rengia Romos Rotos tribunolas. Šių metų kursuose, kuriuose buvo nagrinėjamos teisinės ir pastoracinės problemos susijusios su santuoka ir šeima, dalyvavo 330 asmenų.
Il fulcro del messaggio che oggi vorrei lasciarvi è questo. Voi siete chiamati ad amare la giustizia, la carità e la verità.
Pagrindinė žinia, kurią šiandien norėčiau su jumis pasidalinti, yra ši. Mylėkite teisingumą, gailestingumą ir tiesą, bei kasdien stenkitės juos įgyvendinti tarnaudami tikintiesiems, sakė Pranciškus. Visos šios vertybės, teisingumas, gailestingumas ir tiesa yra svarbios ir viena nuo kitos neatsiejamos. Jei vienos atsisakoma, kitos praranda autentiškumą, pabrėžė popiežius ir prašė bažnytinių teismų darbuotojų savo kasdienėje tarnystėje visada turėti prieš akis Jėzų, kuris yra tiesa ir kuris yra teisingas ir gailestingas. Nėra teisingumo be gailestingumo, sakė Pranciškus. Teisingumas yra labai svarbi dorybė, kuri yra kiekvienam žmogui priklausančių teisių garantija. Ši dorybė bažnyčios gyvenime yra privaloma. To reikalauja ir tikinčiųjų teisės, ir pačios bažnyčios teisės. Tačiau, kaip kiekvienoje žmonių bendruomenėje, taip ir bažnyčioje, nepakanka vien gerbti teisės, bet reikia sugebėti eiti toliau su gailestingumo drąsa. Popiežius prašė bažnytinių tribunolų darbuotojų niekada nepamiršti, kad tie, kurie kreipiasi į bažnytinį teismą, visada bažnyčioje turi matyti motiną, kuri švelniai myli visus savo vaikus. Tačiau taip pat negalima įsivaizduoti gailestingumo be teisingumo. Kas myli kitus su gailestingumu, pirmiausia yra teisingas jų atžvilgiu, sakė Pranciškus, ir prašė teismų darbuotojų savo tarnystėje įveikti nereikalingą baimę. Visų pirma, teisingumo baimę, tarsi jis galėtų pakenkti gailestingumui ar jį sumažinti. Iš tikrųjų, tokia baimė kyla iš klaidingo teisingumo supratimo, kai suvokiamas kaip kitų laisvės ribojimas. Teisingumo esmė yra visai kita. Teisingumas iš tiesų yra altruistinė dorybė, skatinanti siekti kito gerovės. Nereikia bijoti ir gailestingumo, nes jis nepanaikina teisingumo ir nerelativizuoja teisių. Galiausiai popiežius pažymėjo, kad gailestingumo ir teisingumo darna sušvinta visų spindesių, kai matome jų sąsajas su tiesa. Tikras gailestingumas ir tikras teisingumas. Štai toks yra jūsų tarnystės horizontas ir tokia jūsų kilni užduotis, sakė popiežius.
Barcelonos šventosios šeimos bazilikoje Sagrada Familia palaimintaisiais paskelbti du kankiniai – dvasininkas ir pasaulietis, iki kraujo praliejimo likę ištikimi Kristui ir bažnyčiai. Kunigas Kajetonas ir šeimos tėvas Antanas pripažinti bažnyčios kankiniais todėl, kad 1936 metais buvo nužudyti ir, nors suvokė antireliginio persekiojimo pavojų jų gyvybei, nepabūgo Ispanijoje nuo 1931 iki 1939 metų vykusių neramumų, ypač Respublikos milicijos pareigūnų smurto prieš visą, kas susiję su bažnyčia ir tikėjimu. Abu kankinius palaimintaisiais paskelbė šeštadienio lapkričio 23-osios priešpėtį beatifikacijos mišioms vadovavęs kardinolas iš Romos Marcello Semeraro. Apeigos surengtos Barcelonoje, nes abu kankiniai kilę iš Barcelonos arkivyskupijos ir nužudyti jos teritorijoje. 1863 metais gimęs palaimintasis kunigas Kajetonas beveik 50 metus vykdė kunigišką tarnystę. Du paskutinius gyvenimo 10 metus buvo senelių prieglaudos kapelionas, tačiau kai paaiškėjo, kad ir jo gyvybei grėsė pavojus, atsisakė trauktis. 1936 metų rugpjūčio 14 dieną milicininkų suimtas ir išvežtas buvo nušautas kitos dienos rytą išaušus žolinės. Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dienai. Palaimintasis Antanas buvo su sutuoktine Marija Juzefa užaugintų 11 vaikų tėvas. Gimęs 1895 metais netoli Barcelonos, pamaldus, atjautus stokojančiųjų poreikiams tikintysis. Palaimintasis Antanas savo namuose globojo vienuolius, nors žinojo, kad dėl to pavojus grėsia visai šeimai. 1936 m. gruodžio 1 dieną jį išsivedė milicijos kariai, palikę nusiaubtus ir apiplėštus namus, išniekinę visus religinius atvaizdus. Nusivedę į kalėjimų paverstą buvusį šventojo Elijo vienuolyną, kankino, žemino ir gruodžio 3 dienos naktį sušaudė netuli esančiose kapinėse. Kardinolas Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas beatifikacijos homilijoje atkreipė dėmesį į mišių skaitinio iš apreiškimo Jonui pasakojimą apie laikų pabaigą, kuriame Dievo žodis rodo į milžinišką minę, šaukiančią skambių balsų, išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir avinėlio. Pasak kardinolo, šiandien mes šioje minioje galime pamatyti abu naujus palaimintuosius. Palaimintieji Kajetonas ir Antanas sekė Jėzumi, kuris sako mums visų pirma savo mokiniams, bet ir visiems kitiems, kad mūsų gyvenimas vaisingas tik per dovanojimąsi meilėje. Jie ėjo ne savo pačių keliu, bet sekė Jėzaus pėdomis. Ir kankinystė jiems buvo sekimas Jėzumi. Abu pasikliovė Dievu sutikdami, kad jis jiems parodytų kelią ir abu juo ėjo. Vienas pasirinko kunigišką tarnystę, kitas sutuoktinio ir tėvo misiją. Abu pasirinktą kelią apgaubė meilės artimui šilumą. Galop abu sutiko būti pasmerktais, kaip Jėzus, paukodami gyvybę už kitus. Naujų palaimintųjų pavyzdys ir užtarimas te padeda ir mums eiti Jėzaus pramintų keliu, paliekant jam spręsti už mus, žinant, kad bet kuriuo atveju tai bus meilės kelias, visus mus vedantis į tėvo namus. Pažymėjo homilijoje kardinolas Marcello Semeraro.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Kristaus visatos valdovo iškilmė iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Pilotas paklausė Jėzų: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: ar nuo savęs šito klausė ar kiti? Apie mane tau pasakė. Pilotas tarė: bene aš žydas, tavo į tautą ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė: mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė: taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio Evangelijos komentarą. Karalystė. Dievo karalystė arba dangaus karalystė – tai viena iš dažniausiai pasikartojančių sąvokų tiek Senajame testamente, tiek Evangelijoje, o ypač Jėzaus pamoksluose. Tiesa, Kristus, užuot apie ją kalbėjęs tiesiogiai, pasinaudodamas doktrininiais teiginiais ir dogmatiniais apibrėžimais, mieliau ją pristatydavo miniai vaizdingiau, pasitelkdamas ypatingą jam ir mokiniams brangų stilių – palyginimų kalbą. Jėzaus palyginimuose karalystė visada yra kažkas tokio, kas yra susijęs su kasdienybe, su situacijomis susiklostančiomis kasdienėme gyvenime, su nusistatymais, kuriuos laikas nuo laiko žmonija užima Dievo atžvilgiu. Taip yra todėl, kad Jėzaus skelbiama Dievo karalystė buvo, yra ir visada bus žmonijos istorijos dalis. Tiesa, ne tomis formomis, kuriomis dažnai buvo norima ją pavaizduoti. Krikščionys painiojo Dievo karalystę su žemiškoje karalyste, su imperija, kuriai net suteikė šventosios vardą, ir kurios vardan kariavo žiaurius karus, bei jėga pavergė kitų kalbų, rasių ir religijų žmonės. Buvo ir naujesnių, ir moderniškesnių bandymų, kuriais siekta Dievo karalystę sutapatinti su bažnyčia, reikalaujančia ją suvokti kaip tobulą visuomenę, prieš pastatydama save pasaulietiniai liberaliai valstybei neturinčiai tikrų vertybių ir orientyrų. Ačiū Dievui, šiandien ne vienas iš mūsų krikščionių neturi įžūlumo Dievo karalystės tapatinti su bažnyčia ar bet kuria kita žemiškąja karalyste. Vis dėlto mums dar daug ko reikia išmokti, kad atrastume gilę Kristaus karaliavimo, kurį kasmet išmintingai švenčiame užbaigdami liturginius metus ir prieš pradėdami adventinę kelionę prasmę. Mes, Jėzaus mokiniai, neabejojame, kad Kristus yra visatos ir istorijos karalius. Tuo tvirtai tikime ir jaučiame jo karališkumą bei viešpatavimą virš visko. Tačiau neturime leisti, kad mus suklaidintų iškilmingos intonacijos, ypač šio sekmadienio pirmajame ir antrajame skaitiniuose, kur vartojami apokaliptiniai ir eschatologiniai literatūrai būdingi įvaizdžiai ir posakiai. Jėzaus karališkume nėra nieko imperinio ar antgamtiško. Taip, čia kalbama apie amžinybę, tačiau ji jau yra sukurta iš žmogiškumo, laikinumo, aukos, mirties, vedančios į amžiną į gyvenimą. Taip pat ir pokalbis tarp Petro ir Jėzaus padeda mums suprasti, kad Kristaus karalystė nėra pagrįsta gale ar smurtu, juk, kaip pastebi Jėzus, jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Tai karalystė pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Tai karalystė, kurioje išstumiama priklausimo tik vienai tautai logika ir įteisinama visuotinė pilietybė, neskiriant rasės, kalbos, socialinės kilmės ar kultūros. Tai karalystė, kurioje žmogus nekovoja, kad apgintų tai, ką turi, bet tarnauja kitiems, net savo priešams, kad laimėtų tai, ko dar nepasiekė, tai yra visuotinė taika ir tautų brolybė. Tai karalystė, kurioje kiekvienas turi prisimti savo atsakomybę ir paliudyti tiesą ne todėl, kad kiti mums apie jį pasakė, bet tai, ką pats suprato ir išgyveno. Mokytojas visada mums sakys, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius, kad primintų, jog jo akivaizdoje neįmanoma neužimti pozicijos. Taip, tai yra karalystė, kurioje mūsų karalius prisistato žemės galingiesiems su karūna ant galvos. Bet ta karūna supinta iš erškėčių, su skeptru rankoje, bet vietoje jo jis laiko nendrę, karališkame soste, ant kurio nesėdima, bet ant kurio nukryžiuojama. Mūsų karalius ir mes su juo. Nukryžiuoti visų istorijos nukryžiuotųjų būryje. Nugalintys, nes nukryžiuoti. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.